Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពហុស្បតិ៍ ទី 25 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តតនីលោកខឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់អភិបាលរដ្ឋ Florida ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតាមបណ្ដាញ Twitter ជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសFitch ប្រមានអំពីការកម្រិតគុណភាពអនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានការចរចាអំពីពីដានបំណុលអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រមានថាអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាជនជាតិចិនវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់មិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតជាឆ្នាំ2023មេដឹកនាំសហជីព Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីកុមារនិងចំណាក់ស្រុកអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអភិបាលរដ្ឋ Florida ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ Ron DeSantis បានចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយជាផ្លូវការហើយដោយនឹងប្រជុំមុខជាមួយបេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលគេសន្មតទុកជាមុនគឺប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden ប៉ុន្តែលោក DeSantis នឹងត្រូវផ្ដួលសម្ព័ន្ធមិត្តដែលឥឡូវនេះជាគូប្រជែងដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់លោកជាមុនសិនគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ពាក្យសម្ដីដំបូងរបស់លោក DeSantis ក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវបានបង្អាក់ពេលនៅពេលការជជែកគ្នាជាសម្លេងតាមកម្មវិធី Twitter Spaces ដែលមានអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរាប់សែនអ្នកកັບយុបថៃពុទ្ធបានជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសជាច្រើនរួមទាំងការអត់ឮសម្លេងរយៈពេលយូរជាច្រើនដងពេលដែលគេមិនអាចឮសម្លេងរបស់អ្នកសម្របសម្រួលបេក្ខជននិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Twitter លោក Elon Musk តែការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាជាវីដេអូលើកដំបូងរបស់លោក DeSantis ដំណើរការដោយរលូនជាងដែលក្នុងនោះលោកបានប្រកាសថាខ្ញុំឈោះឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីដើម្បីដឹកនាំការវិលត្រឡប់មករកភាពអស្ចារ្យរបស់អាមេរិកយើងដើមវិញការស្ទុំមតិបង្ហាញថាអភិបាលរដ្ឋ Florida រូបនេះដែលមានអាយុ44ឆ្នាំកំពុងឈរនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោក Trump ដែលមានអាយុ77ឆ្នាំនៅខែក្រោយលោក Trump បានព្យាយាមបបាក់ទឹកចិត្តលោក DeSantis កុំឲ្យឈរឈ្មោះដោយប្រមានលោក DeSantis ថាលោកនឹងវាយប្រហារគូប្រជែងរបស់លោកដោយឥតសំចៃដៃទេនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលលោក Trump បានប្រើនៅឆ្នាំ2016ដើម្បីផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយទីបំផុតលោកបានឡើងកាន់តំណែងកំពូលនៅសេនាធិការមានតែអ្វីដែលសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនោះគឺការអត់ឮសម្លេងរយៈពេលយូរជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងពេលពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Twitter លោក Elon Musk ទម្លាក់កំហុសទៅលើការចូលស្ដាប់ច្រើនហួសសមត្ថភាពកុំព្យូទ័រមី server របស់កម្មវិធីនេះស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះដូចជា Fox News, The New York Times និង Politico ជាដើមបានហៅការបើកយុទ្ធនាការតាមកម្មវិធី Twitter នេះថាជាមហន្តរាយបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុអនធាន Fitch Ratings បានវាយតម្លៃគុណភាពអនធានសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានហានិភ័យ អាចធ្លាក់កម្រិតពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចនឹងមិនឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាមួយដើម្បីបង្កើនការកម្រិតបំណុលរបស់ខ្លួនហើយមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបាន Fitch បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននៅតែរំពឹងថានឹងមានអំណះស្រាយមួយតែមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងថាការកម្រិតបំណុលនឹងមិនត្រូវបានបង្កើនទាន់ពេលវេលាទេរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកសេចក្ដី Janet Yellen បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាចអក់ប្រាក់ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនដូចជាការបង់ការប្រាក់លើមូលបានរដ្ឋាភិបាលប្រាក់បៀវត្សក្រុមបុគ្គលិកសហព័ន្ធនិងពួកអ្នកធ្វើការតាមកងត្រារដ្ឋាភិបាលនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុការពិយប់ថ្ងៃពុធបាននិយាយថាការព្រមានរបស់ Fitchគុំជាសក្តិត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពរបស់គណៈបកទាំងពីរក្នុងសភាដើម្បីបង្កើនឬផ្អាកការកម្រិតបំណុលនិងបញ្ជាកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងមានវិបត្តិសក្តិត្រូវការមួយរបស់ស៊ីបនេះមានបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះរបស់ Fitch ពង្រឹងសក្តិត្រូវការឲ្យសភាអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសមហេតុផលមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានការគ្មានលុយសងបំណុលពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានផ្នែកថវិកានិងពួកអ្នកចរចាខាងបកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដោះស្រាយភាពតក់ចោតនេះការពិភាក្សាគ្នាមានតក្កិននឹងការបង្កើនការកម្រិតបំណុលនិងបន្ថយចំណាយសហព័ន្ធក្នុងពេលអនាគតលោក Kevin McCarthy ប្រធានរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករការពិភាក្សាថាការចរចាគ្នានៅតែមានផលល្អតែការចរចាទាំងនេះមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាមួយដែលភាគីទាំងពីរមានជំនឿថាអាចធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនក្នុងរដ្ឋសភានិងប្រតិសភាទីក្រុមលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬ hackers ជាជនជាតិចិនដែលមានរដ្ឋនៅពីក្រោយបានជាតិចូលក្នុងបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកនេះបើតាមប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសរបស់ខ្លួននិងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលបានព្រមានការពិធីពុទ្ធថាការវាប្រហារចារកម្មសិទ្ធិគ្នានេះអាចកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានគូបញ្ជាក់ថាកោះគួមដែលជាដែនដីរបស់អាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជិតទ្វីបអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋានយោធាដ៏សំខាន់មួយផងនោះគឺជាគោលដៅមួយនៃការវាយប្រហារនេះហើយថាខ្លួនក៏ចាប់បានសកម្មភាពដែលមានបំណងអាក្រក់នេះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្រុមហ៊ុន Microsoft និយាយថាការវាយប្រហារដោយលាក់លៀមដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមមួយឈ្មោះ Volt Typhoon ដែលមានរដ្ឋចិននៅពីក្រោយចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2021មកអនុញ្ញាតឲ្យមានចារកម្មរយៈពេលវែងហើយទំនងជាមានគោលដៅរៀបរៀងសហរដ្ឋអាមេរិកបើមានចំនួននៅក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft រៀបរាប់ថាក្រុមហ៊ុន Microsoft វាយតម្លៃដោយមានកម្រិតជឿជាក់មិត្តជុំថាយុទ្ធនាការរបស់ក្រុម Volt Typhoon នេះកំពុងព្យាយាមភិវត្តសមត្ថភាពដែលអាចរៀបរៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសារគមនាគមន៍សំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនៅពេលអនាគតអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកងទ័ពខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនប្រភេទ Shahed ដែលធ្វើនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន36ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីទំនងមានគោលបំណងវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីតាំងយោធាសំខាន់ៗរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមអាកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតរួមទាំងការវាយប្រហារបង្ហោះដ្រូនឲ្យបុកបន្តិចធ្វើឲ្យខូចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់មិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មេដឹកនាំសហជីព Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីថត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីគណៈជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិសន្តិភាពជាវិក្កមិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ដីពីកុមារនិងការចំណាក់ស្រុកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលក្រុងនឹងរៀបចំនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចាត់ទុកថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជំទាស់នឹងគោជិវបធ្វើឡើងដោយខុសនឹងគតិច្បាប់កញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេរំពឹងថាជាគណៈបកជំទាស់មួយដែលអាចប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដណ្ដើមយកអាសនៈនៅរដ្ឋសភានិងខកខានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខក្រោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានសម្រេចមិនឲ្យគណៈបកនេះបានចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសមាជិក9រូបមានសិទ្ធិពិនិត្យនិងសម្រេចអំពីករណីវិវាទកម្មតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភូប្រធាននៃស្ថាប័នធម្មនុញ្ញកំពូលនេះគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រៅពីច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនថាបានច្បាប់មួយនេះក៏បានបដិសេធចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកមហាសមគ្គីជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានគូជោបបដិសេធចុះបញ្ជីដោយសារតាមអ្វីដែលគូជោបគណៈបកមួយនេះមិនបានបំពេញតម្រងបែបបទត្រឹមត្រូវកំណត់ដោយគូជោបថ្លែងក្នុងសន្និសីទប្រមាននៅវិមានរដ្ឋចំការម៉ូនីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកព្រំវិចិត្រអក្ការប្រាប់អ្នកកាសែតថាការអនុវត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបដិសេធចោលនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននោះគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការថ្លឹងថ្លែងទៅលើកម្មវត្ថុបណ្ដឹងគណៈបកនិងការអនុវត្តរបស់គូជោប
អញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះគឺបានពិនិត្យទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃមាត្រា27និងមាត្រា31នៃច្បាប់បោះឆ្នោតជាតាមតំណាងរាស្ត្រនោះថាតើកោជបបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្របតាមមាត្រានឹងហើយឬនៅចឹងការពិនិត្យថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងសំឡេង9-9-8-8គឺបានសម្រេចថាការអនុវត្តរបស់កោជបចន្លងមកទៅលើគណៈកម្មាធិការពីរគឺស្របតាមមាត្រា27និងមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជាតិការបោះឆ្នោត
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីពន្យល់បន្ថែមថាកោជបបានអនុវត្តស្របទៅតាមមាត្រា27និងមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺផ្ដោតទៅលើលក្ខខណ្ឌទម្រង់រដ្ឋបាល10ចំណុចដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមការប្រកួតត្រូវដាក់បំពេញភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យសុំចុះបញ្ជីដាក់ជូនមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសម្បគីយាតខ្មែរមិនបានបំពេញឯកសារទាំងអស់នោះបានគ្រប់ចំនួននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលមិនអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងរកសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋក៏នឹងពិបាកទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញផងដែរ
ហើយការខកចិត្តណាស់ដែលយើងគិតថាយើងជាគណៈបកមួយតំណាងហើយជាពលរដ្ឋណាមានការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងស្រុកគុំសង្កាត់តែមិនបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអញ្ចឹងយើងគិតថាពេលយើងហ្នឹងវាពិបាកនឹងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាតៃពេញលេញណាស់តែការហាត់ផលតែគណៈបកដែលមានចំនួនគ្រប់គ្រងដែលមានឋានមិនបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងត្រូវបានគេចាត់ឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនអស់សង្ឃឹមទេហើយនៅតែបន្តដើរទៅមុខទៀតបើទោះបីជាមានឧបសគ្គដែលត្រូវជួបជាច្រើនក៏ដោយក្តីនេះបើតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធអនុប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរលោកហៀងគុំស្រឿនមិនបានបង្ហាញការខកចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេដោយលោកចាត់ទុកថាការបដិសេធនេះជាបទពិសោធន៍មេរៀនសម្រាប់គណៈបកត្រូវរៀបចំឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុននឹងយកទៅដាក់នៅកោជបោ គណៈក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចរចាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរកូជោបោបានទទួលស្គាល់គណៈបក18ឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតប្រវីយូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងស្រុតចុះកាន់តែខ្លាំងនៅពេលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងពេលបោះឆ្នោត
បើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកនៅបន្តកណ្ដាលអំណាចម្នាក់ឯងនៅក្នុងសភាក៏បាក់តែមួយហើយរដ្ឋាភិបាលបាក់មួយទាំងតុលាការក៏ចេញពីមន្ត្រីបាក់មួយក៏ជឿថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងស្រុតចុះខ្លាំងសង្កាអធិបាលនឹងកែខៃនៅពេលខាងមុខដែលខ្ញុំមើលឃើញណា
ប្រសិនបើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តបែបនេះទៅមុខទៀតនោះប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងលែងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងធ្វើនយោបាយហើយវប្បធម៌នយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Nikvik លោកសំគុណធីមីបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោត
សិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋវាប៉ះពាល់ហើយជាធិបតេយ្យជាពិសេសខាងគណៈបកនយោបាយក៏ខកខានមិនបានចូលរួមដោយសារជាបច្ច័យអញ្ចឹងណាបាទវាប៉ះពាល់ជាធិបតេយ្យហើយបើយើងជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងកាន់របបហ្នឹងហើយយោងទៅតាមកតិកាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិឬអីស្អីប្រកាសជាកោសិទ្ធិមនុស្សឯងគឺមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសិទ្ធិអីទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកូជបលោកហុងពុទ្ធាប្រាប់ VOA មុនការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាបើទោះបីមានឬមិនមានគណៈបច្ចំទាស់ក្តីក៏ការបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការទៅជាប្រក្រតីលោកបន្ថែមដោយស្នើឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិទាំងឡាយសិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់និងនយោបាយជៀសវាងមានការភ័ន្តច្រឡំ
អញ្ចឹងចំពោះអវត្តមាននៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឬច្រើនតែមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនោះគឺមានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏ដល់ដំណើរការនៃការទៀតចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងបញ្ចេញមតិទាំងឡាយគឺសូមឲ្យសិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពច្បាស់ហើយនិងទិដ្ឋភាពនយោបាយណាកុំយកទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសទាញទៅរកតែទិដ្ឋភាពនយោបាយធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំចំពោះសាធារណមតិឬក៏មានបញ្ហាសូមឲ្យធ្វើការសាកសួរមកក្នុងការជាកិច្ចចំការបោះឆ្នោតបាទ
គណៈបកភ្លឹងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនឹងធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018គណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយមិនបានស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតនេះពេលនោះទេព្រោះគណៈបកធ្លាប់ទទួលបាន55កៅអីនៅសភាជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលីចោលបន្ទាប់ពីអាញាធរកម្ពុជាសង្ស័យថាគណៈបកនេះមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយមានបរទេសនៅពីក្រោយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានផ្ដន់ទាទោសមេដឹកនាំសហជីព Nagawal កញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់ចន្លោះពី1ទៅ1ឆ្នាំកន្លះពីបទល្មើសដូចគ្នាអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសារក្រមរបស់តុលាការគឺជាការរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងលើសេរីភាពសិទ្ធិភាពសំទោសនិងគំរាមកំហែងលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់បុគ្គលិកនិងសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagawal អ្នកនាងកាន់វិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធូមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម កញ្ញាឈឹមស៊ីធោស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងសហជីព Nagavel ចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់អំឡុងពេលនៃការតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel ដោះស្រាយវិវាទការងារប៉ុន្តែមានតែកញ្ញាស៊ីធោទេដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំហើយមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពេលប្រកាសសាលក្រមចំណែកសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកន្លះពីបទល្មើសដូចគ្នាក្នុងចំណោមនោះ5នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំកន្លះតែមិនឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិង3នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំតែពួកគេត្រូវបានព្យួរទោសលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនិងសមាជិកសហជីពផ្សេងទៀតប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានសម្រេចឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធោជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងតម្រូវឲ្យកញ្ញាបន្តឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកថាសម្រាប់សមាជិកសហជីពផ្សេងទៀតត្រូវជាប់ទោសចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានព្យួរទោសនិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការលោកសំចម្រើនបន្ថែមថាមេធាវីមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនិងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្ដីថានឹងត្រូវប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ឬយ៉ាងណានោះអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនសមាជិកសហជីពដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះតែដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការប្រាប់ VOA នៅផ្លូវមកខាងទល់មុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាតុលាការសម្រេចក្តីដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនតក
យើងទទួលបានថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអស់សង្ឃឹមហើយយើងជឿជាក់មុតមមថាតុលាការពិតជាអត់ដែលមានរោគយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះទេមានតែផ្ដោតភាពអយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលអត់ធ្វើខុសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រទេសយើងអ្នកកាប់ព្រៃឈើជួយដូរគ្រឿងញៀនឃាតករធ្វើរឿងអាក្រក់ៗគេអត់ញើតទេព្រោះគេអត់មានបានជាប់ទោសកំហុសអីយូរឬក៏អត់មានបទចោទទេដោយឡែកអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពការងារហ៊ាននិយាយអ្វីដែលជាការពិតគឺយើងតែងទទួលបានបទចោទបែបពិសេសឬក៏ប្លែកៗតាមអ្វីដែលគេឆ្នៃឡើងឲ្យមើលទៅទំនងអញ្ចឹងណា
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022កញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីនាងបានដឹកនាំការធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ទទួលយកបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ចូលធ្វើការវិញនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារទាំងបង្ខំកញ្ញាឈឹមស៊ីធោបាននឹងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនកញ្ញាដាក់ឃុំចំនួន2ដងរួចមកក្រោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួនសមាជិកសហជីពដែលជាក្រុមបុគ្គលិក NagaWorld រាប់រយនាក់បន្តធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដោះស្រាយវិវាទការងារដែលកើតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះការបន្តធ្វើកតកម្មតវ៉ានៅខាងមុខ Casino NagaWorld និងនៅតាមកំណាត់ផ្លូវខ្លះៗនៅក្បែររដ្ឋសភាជាតិបានធ្វើឲ្យសមាជិកសហជីពនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនអំឡុងនឹងក្រោយពេលប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកនេះគេឃើញក្រុមបុគ្គលិក NagaWorld ជាង100នាក់នាំគ្នាចូលលើកបដានឹងរូបថតគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរបស់ខ្លួននៅខឿនផ្លូវម្ខាងទៀតពីមុខតុលាការក្រោយការប្រកាសកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេអ្នកឈរតវ៉ាខ្លះបានស្រែកយំខ្លះបានស្រែកថាការកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយពួកគេប្រកាសថានឹងបន្តការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរបស់ពួកគេកញ្ញាបៅរស្មីអ្នកតវ៉ាដែលឈរគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរបស់ខ្លួននៅខាងមុខតុលាការនិយាយថាក្រុមបុគ្គលិកនាំគ្នាតវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដោះស្រាយវិវាទការងារគឺជារឿងឆ្នាំងបាយមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេកញ្ញាបន្តថាក្រុមបុគ្គលិកនឹងបន្តតវ៉ារហូតទទួលបានដំណោះស្រាយ
បើអ្នកតវ៉ាទៅជាមួយតកែ NagaWorld ទេតែរងការចាប់ប្រកាន់ជាឆន់មិនចេះចាប់មិនចេះហើយអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ខ្លាំងមែនតើពួកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺនៅតែតបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិការងារនោះអញ្ចឹងទោះជាមានត្រូវអ្វីកើតឡើងដរាបណាមិនមានដំណោះស្រាយពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មតទៅទៀតដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយពីព្រោះថារឿងហ្នឹងវាគឺជារឿងឆ្នាំបាយមិនមែននយោបាយទេ
នាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានចូលឃ្លាំមើលការប្រកាសសាលក្រមនោះលើកឡើងថាសាលក្រមរបស់តុលាការគឺជាការរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់បុគ្គលិកនិងសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld
បញ្ហា NagaWorld វាកើតចេញអំពីវិវាទការងារអញ្ចឹងដំណោះស្រាយវាគួរតែមានការដោះស្រាយទៅតាមបញ្ហាការងារ ចំពោះការធ្វើកូនតកម្មគឺគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយនិងក្រុមហ៊ុនតាមត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារដូច្នេះបញ្ហាកូនតកម្មវាមិនមែនជាបទល្មើសដែលត្រូវចាត់បង្ការពីបទធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACTU និងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពសកលនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនហៅកាត់ថា CIVICUS បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទាំង9និងដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធោជាបន្ទាន់អង្គការទាំងនេះលើកឡើងថាសាលក្រមនេះមានចេតនាបំបិតសម្លេងសកម្មជននិងអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ដល់ប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធរពានរង្វាន់នោះផ្តល់សម្រាប់អ្នកដែលបង្ហាញពីភាពក្លាហានយ៉ាងពិសេសនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលគេទទួលស្គាល់ជាសកលរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិសន្តិភាពជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ដីពីកុមារនិងការចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជា
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទកុមារនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតា
បងជំរាបសួរវិជ្ជា
ចាអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីពលករយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសជាទូទៅកុមារដែលជាកូនកូនរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទុកនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬទុកឲ្យយាយតាឬក៏សាច់ញាតិដែលនៅស្រុកកំណើតមើលថែជំនួសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកុមារត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពកុមារដែលឪពុកម្ដាយធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះចា៎ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតា
ចាអរគុណច្រើនបុគ្គលិកហើយជាតិបងខ្ញុំជម្រាបសួរផងដែរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នៅ VOA នៅពេលនេះដែរចាការដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពរបស់កុមារដែលឪពុកម្ដាយធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនេះគឺខ្ញុំសូមដកស្រង់ចេញពីតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ IOM ដែលយើងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះយើងធ្វើការដោយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនិតិសម្បទាព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការប្រជាប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សនិងទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រមក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវពីគណៈកម្មាធិការក្រមសិលធម៌របស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរចាសរបាយការណ៍នេះតាមពិតទៅយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសុខភាពជាចម្បងរបស់កុមារនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនបានធ្វើទេសនប្រវេសទៅជាមួយដែលក្នុងនោះយើងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងគ្រួសារសរុបទាំងអស់1459គ្រួសារដែលក្នុងនោះយើងមានកុមារចាប់ពីវ័យ0ដល់3ឆ្នាំចំនួន731នាក់ហើយនឹងកុមារដែលមានវ័យចាប់ពី12ដល់17ឆ្នាំនោះ728នាក់ហើយយើងក៏ធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅដល់កុមារដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំចំនួន26អ្នកផងដែរដែលក្នុងនោះក៏យើងមានសម្ភាសន៍អ្នកមើលថែក្នុងកុមារក្នុងមណ្ឌលហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលផងដែរចឹងជំរាបថាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីស្ថានភាពកុមារនៅពេលនេះគឺតំណាងឲ្យលទ្ធផលនៃទស្សនវិការស្រាវជ្រាវបន្តដូច្នេះមិនមែនជាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារជនទេសន្តិភាពទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ហើយខ្ញុំសុខដោយសារក្នុងការលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះវាមានទំហំច្រើនជាងខ្ញុំលើកសង្ខេបនៅករណីមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដែលសម្រាប់ជូនលោកស្រីដែលជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុហ្នឹងអាចក៏សម្គាល់ទុកបានដែរនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារ1459ដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងឃើញថាក្នុងនោះមាន 61% ដែលគាត់នឹងមានឪពុកម្ដាយទាំងពីរអ្នកតែម្ដងជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលក្នុងនោះមានតែ 19% ទេដែលមានឪពុកម្ដាយតែម្នាក់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកតែម្ដាយនៅផ្ទះហើយនឹង 5% គឺម្ដាយនឹងគឺជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកតែម្នាក់ឯងដែលក្នុងនោះมันមានឪពុកជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទេករណីដែលមានម្ដាយគេធ្វើចំណាក់ស្រុកតែឯងនេះវាអាចកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានតែម្ដាយបានន័យថាក្រុមគ្រួសារដែលអាចឪពុកស្លាប់ឬមួយក៏ឪពុកលែងលះឬមួយក៏ករណីមួយទៀតគឺឪពុកនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពតែក៏មិនអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកបានទៅធ្វើឲ្យម្ដាយនឹងត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកជំនួសហើយនឹងនៅក្នុងចំណោម1454គ្រួសារហ្នឹងក៏មាន 15% ដែលជាក្រុមគ្រួសារដែលមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកតែសោះគឺយើងត្រូវសម្ភាសក្រុមគ្រួសារដែលអត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីយកមកធ្វើជាការប្រៀបធៀបនៅទៅមើលទៅលើតន្ន័យទាំងអស់នោះថាតើរឿងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះតើមានភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះតើប៉ះពាល់ដល់ទៅលើកុមារនឹងហើយចង់ជម្រាបផងដែរថាក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលយើងធ្វើការសម្ភាសនោះយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺបើសិនជាឪពុកគាត់ជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយជាអ្នកធ្វើបើសិនជាឪពុកជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមធម្មតាកុមារគឺត្រូវបានមើលថែដោយម្ដាយដែលគាត់នៅផ្ទះដែលគាត់មិនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយតែបើសិនបើជាឪពុកម្ដាយទាំងពីរតែម្ដងឬមួយក៏ម្ដាយតែដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកកុមារគឺពេលនោះគាត់ស្វ័យប្រវត្តិហើយដែលគាត់ត្រូវបានមើលថែដោយជីដូនជីតាដែលជាឪពុកម្ដាយខាងម្ដាយជាអ្នកមើលថែពីព្រោះពេលនោះបើនៅពេលដែលម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរគឺអត់មានអ្នកណាគេមើលថែគាត់ក្រៅពីជីដូនជីតាជាអ្នកមើលថែទេដោយឡែកអ្វីដែលយើងរកឃើញទៅផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសុខភាពរាងកាយនោះយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងរំពឹងគិតមើលនៅពេលដែលយើងដាក់ការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាកុមារទេដែលក្នុងនោះយើងចែកក្រុមអាយុរវាងកុមារអាយុពី0ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំដែលកុមារកំពុងតែវ័យដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូងហើយនិងកុមារវ័យជំទង់គឺកុមារដែលវ័យពី12ដល់17ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមពេលដែលយើងស្វែងរកឃើញនេះយើងក៏បានសម្ភាសអ្នកថែទាំកុមារដែលព្រោះដោយសារជាច្រើនគឺសម្រាប់កុមារដែលគាត់វ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងគឺក៏អត់ទាន់អាចនិយាយឬមួយក៏រៀបរាប់ពីការលូតលាស់ឬមួយការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ផ្ទាល់ទេដូច្នេះរបាយការណ៍ដែលឆ្លើយសម្រាប់កុមារវ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្លើយដោយអ្នកថែទាំជាអ្នកឆ្លើយជំនួសវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្ភាសហ្នឹងយើងមិនត្រឹមតែឃើញលទ្ធផលសម្រាប់កុមារ0ដល់3ឆ្នាំហើយនឹងកុមារវ័យជំទង់ពី12ដល់17ឆ្នាំនេះគឺយើងមើលឃើញដល់លទ្ធផលរបស់អ្នកថែទាំនឹងទៀតអញ្ចឹងតាមពិតទៅនៅក្នុងលទ្ធផលដែលខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពទាំងរាងកាយក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសង្គមគឺយើងឃើញមនុស្ស3ក្រុមគឺក្រុមកុមារអាយុពី0ដល់3ឆ្នាំក្រុមកុមារក្មេងជំទង់ពីវ័យ12ដល់17ឆ្នាំនិងក្រុមអ្នកដែលជាអ្នកថែទាំអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលដែលយើងមើលឃើញនៅតែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងយើងចែកផ្នែកតាក់ទងជាមួយសុខភាពរាងកាយនេះគឺយើងមើលទៅលើរបបអាហារចម្រុះយើងមើលទៅលើអាហារូបត្ថម្ភទៅលើយើងមើលទៅលើភាពលូតលាស់ហើយតាមដៃមើលទៅលើផ្នែករាងកាយនេះក្រុមការងារចុះស្រាវជ្រាវយើងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងតាមរយៈការវាស់កម្ពស់ការថ្លឹងគីឡូដែលជាស្តង់ដារមាត្រដ្ឋានក្នុងការវាស់វែងទៅលើការអភិវឌ្ឍតើគាត់អភិវឌ្ឍទៅនឹងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារណែនាំផ្នែកសុខភាពពីខាងគ្រូពេទ្យដែរអត់ហើយតើរបបអាហាររបស់គាត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរអត់ក្នុងនោះយើងរកឃើញថាអ្វីដែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺកុមារពីវ័យពី0ទៅដល់3ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះទទួលបាននៅរបបអាហារចម្រុះហ្នឹងប្រសើរដែលផ្ទុយពីកុមារដែលជាក្មេងជំទង់ណាដែលពីវ័យ12ទៅដល់17ឆ្នាំហ្នឹងគឺបើយើងមើលពីការថ្លឹងថ្លែងពីបន្ទុកការឲ្យបន្ទុកទៅលើរបបអាហារចម្រុះរបស់គាត់នេះគឺគាត់មានការធ្លាក់ចុះគឺដូចជាជាមួយអ្នកថែទាំដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរបបអាហារចម្រុះឬមួយក៏យើងអាចហៅថាពី nutrition ឬមួយក៏អាហារូបត្ថម្ភផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាកុមារ0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងមានបន្ទុកខ្ពស់ក៏បានថាវាល្អក៏ទទួលបានរបបអាហារចម្រុះព្រមទាំងអាហារូបត្ថម្ភនឹងគ្រប់គ្រាន់បើធៀបជាងជាមួយនឹងក្មេងជំទង់វ័យពី12ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំហើយនឹងអ្នកថែទាំតែដោយឡែកបើយើងមើលធៀបទៅនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្នែកបន្ទុកជំងឺគឺក្រុមមនុស្សទាំង3ក្រុមនឹងភាគច្រើនគឺមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពរាងកាយដូចគ្នាគឺបន្ទុករបស់គាត់នឹងបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលអត់មានក្រុមគ្រួសារធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺពួកគាត់នឹង មានបញ្ហាតកតជាមួយនឹងជំងឺច្រើនគឺបន្ទុករបស់គាត់នឹងនៅទៀតគឺភាពធន់របស់គាត់នឹងបើយើងនិយាយអំពីភាពធន់នឹងជំងឺក៏ដូចជានេះអីនឹងគឺភាពច្រើនឃើញក្មេងជំទង់ហើយនឹងអ្នកមើលថែនឹងឯងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពធន់នឹងជំងឺនឹងគឺសោយគឺបានថារាងកាយគាត់នឹងមិនមានភាពធន់នឹងជំងឺបានច្រើនទេដល់ឡែកដែលយើងមើលទៅលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាខាងផ្នែកសង្គមហើយយើងឃើញថាភាពច្រើននឹងកុមារដែលជាក្មេងជំទង់ពួកគាត់នឹងមិនទៅមានភាពស្និទ្ធស្នាលឬមួយក៏គាត់រាយការអំពីការមើលថែនឹងគឺការបីបាច់ថែរសានឹងគឺមិនសូវល្អគឺបើថាបើយើងកម្មរយៈការសុខភាពគាត់ក៏ឲ្យបន្ទុកនៃការមើលថែការចំបីបាច់នឹងគឺមិនសូវជាល្អទេវាខុសពីអ្នកមើលថែវិញអ្នកមើលថែគាត់មានការរាយការថាសម្រាប់គាត់ក្នុងនាមគាត់អ្នកមើលថែការមើលថែរបៀបហ្នឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែដោយឡែកអ្នកក្មេងជំទង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលត្រូវបានមើលថែដោយអ្នកមើលថែវិញគាត់អត់រៀបការអញ្ចឹងឯងគាត់រៀបការថាគាត់មិនពេញចិត្តនៅរបៀបនៃការមើលអញ្ចឹងបីបាច់របៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់វិញគឺបន្ទុកនៃការអញ្ចឹងបីបាច់របស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ល្អវិញគឺក៏អត់ចូលចិត្តទេហើយយើងឃើញថាតាមរយៈផលិតផលមួយចំនួនដែលគាត់លើកឡើងកន្លែងនេះបាច់បង្ហាញផងដែរថាភាគច្រើនហ្នឹងយើងឃើញក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យទៅលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តភាគច្រើនគឺជាអ្នកមើលថែដោយយើងឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកមើលថែភាគច្រើនដែលយើងបានសម្ភាសហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាជីដូនជីតាដែលក្នុងនោះវាមានដល់ 71.9% ដែលជាគាត់ជាអ្នកមើលថែដោយជីដូនជីតាដែលភាគច្រើនអ្នកមើលថែគឺជីដូននឹងឯងមិនសូវជាមានជីតាទេហើយដូចអញ្ចឹងហើយគាត់គឺជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលគាត់ត្រូវមើលថែកុមារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគាត់បានរៀបការតាក់ទងជាមួយនឹងអភិភធននឹងជំងឺរបស់គាត់អន្ថយចុះសោយគាត់រៀបការអំពីករណីភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តជំងឺថប់បារម្ភជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មានច្រើនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតហើយយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនោះគាត់មានការនិយមទូទៅនឹងការទៅខាងក្រៅដូចជាទៅវត្តទៅថ្ងៃសិលថ្ងៃអីចឹងណាទៅដើម្បីជួបជុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងសង្គមឯផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមើលថែទទួលបន្ទុកមើលចៅទូទូចនឹងឯងគឺឲ្យគាត់នឹងកាត់បន្ថយការចូលរួមបរិយាកាសសង្គមខាងក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់រាយការណ៍អំពីការបាត់បង់នៅតំណែងតំណងសង្គមដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងកើតមានរាយការណ៍អំពីភាពមិនសប្បាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងកើតនឹងជំងឺភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តផងដែរចា៎ខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះវិជការបើមិនមានសំណួរបន្ថែមយើងនឹងអាចលើកឡើងបន្តទៀតដែរអរគុណ
ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាអ្នកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារអាយុចាប់ពី0ដល់3ឆ្នាំហើយនឹងកុមារជំទង់ចាប់ពី12ទៅ17ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងអ្នកមើលថែជាពិសេសជីដូនដែលគាត់តែងតែមើលថែចៅចៅនៅឯស្រុកកំណើតផ្ទាល់អីជាដើមនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលទុកឲ្យកូននៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬក៏នៅជាមួយសាច់ញាតិដែលមិនបានមើលថែឬក៏មិនបាននៅជាមួយផ្ទាល់អីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថានៅកម្ពុជាវាគឺជារឿងដែលពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានថាមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគាត់សម្រេចទុកកូនចោលឲ្យនៅជាមួយសាច់ញាតិឬក៏នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬក៏ទុកជាមួយនឹងជីដូនជីតាអីជាដើមនោះហើយចាក់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកចា៎
តែអគុណវិជការតាំងពិតរឿងនេះមានតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបែងចែកកុមារពីរក្រុមដែលដូចខ្ញុំជំរាបមុនហ្នឹងចឹងមួយក្រុមគឺកុមារគាត់បែកចេញពីឪពុកម្ដាយមែនប៉ុន្តែគាត់រស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិទេដូចជាជីដូនជីតាឬមួយក៏ឪពុកឬមួយក៏ម្ដាយមកខាងអីចឹងទៅប៉ុន្តែមួយទៀតគឺកុមារដែលអត់មានសាច់ញាតិតែម្ដងគឺយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាអញ្ចឹងឥឡូវដំបូងខ្ញុំឆ្លើយតទៅជាមួយបើយើងនិយាយពីភាពទូទៅមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយចាក់ចេញទៅហើយទុកកូនចោលនៅជាមួយជីដូនជីតាមូលហេតុដូចគ្នាយើងសួរក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរតទៅជាមួយនឹងកត្តារបងចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងมันมีហេតុផលណាលើកហេតុផលនឹងពួកគាត់ត្រូវការទៅរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីឲ្យជីវិតគាត់ប្រសើរជាងដឹងហើយគាត់ដឹងដែរថាភាពច្រើនការដែលគាត់ទៅធ្វើការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺគាត់ត្រូវការកម្លាំងពេញគាត់មិនអាចយកកូនទៅជាមួយគាត់បានទេដែលគាត់ត្រូវយកពេលដើម្បីធ្វើការហើយនឹងគាត់សង្កេតផ្ញើលុយកាក់មកក្រុមគ្រួសារវិញប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យពុកម្ដាយសម្រេចចិត្តយកកូនទៅទុកនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា ៀបផ្សេងនៅពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះយើងក៏បានសិក្សាដែរថាតើអ្វីជាដំណាក់កាលដែលធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងឈានមកដល់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាតើដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមែនដែលធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនមកនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាសំណួរនេះវាតព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរដែលពួកយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបឡើងនឹងតិចថាតាមពិតមានកត្តាពីរដែលពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅយើងមើលឃើញកត្តាទី1គឺកត្តាការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងជាកត្តាដឹកនាំដោយសារបញ្ហាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងឈានទៅដល់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាប៉ុន្តែមួយទៀតកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាចំណាក់ស្រុកមិនមែនជាកត្តាដឹកនាំទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាធាតុផ្សំមួយទេបានថាពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរអញ្ចឹងទៅវាបូកសំរួមគ្នាធ្វើឲ្យគាត់ឈានទៅដល់ការរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាអញ្ចឹងមូលហេតុពីរនោះវាខុសគ្នាពីឥឡូវខ្ញុំសូមបកស្រាយតាក់ទងដំបូងទៅលើកត្តាការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺជាកត្តាដឹកនាំកត្តាធ្វើចំណាក់ស្រុកជាកត្តាដឹកនាំដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងហេតុអីមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចាក់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកវាអាចមានកត្តាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងដើមហេតុដំបូងដែលជំរុញឲ្យគាត់ទៅធ្វើការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺតាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងរបរចិញ្ចឹមជីវិតអាចខ្វះខាតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រកាសហើយវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំពេញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយអាចពេលខ្លះទៅមានអំពើហិង្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះទៅក៏អាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវលែងលះឬមួយក៏កង្វះខាតការថែទាំក្មេងៗខ្លះក៏អត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការរស់នៅក្នុងនឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅហើយដែលជំរុញឲ្យគាត់នឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនៅពេលដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅគាត់ទទួលបានការអប់រំអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកចូលរួមរៀននៅក្នុងមណ្ឌលណាមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីមានឱកាសទទួលបានការអប់រំឬមួយក៏មើលថែល្អប្រសើរជាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងមកក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាពេលដែលយើងមើលទៅលើអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ឈានមកនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារហ្នឹងអញ្ចឹងតែដោយឡែកកត្តាមួយទៀតមិនមែនដោយសាររឿងចំណាក់ស្រុកទេប៉ុន្តែដោយសារចំណាក់ស្រុកហ្នឹងធ្វើឲ្យកុមារឈានមកនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងគាត់ទៅទៅដល់ប្រទេសថៃទៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ដោយតាមលក្ខណៈមិនស្របច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវបានខាងតម្រូវឬនួយអាជ្ញាធរគេចាប់បានអញ្ចឹងទៅគេចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយតាមផ្លូវការសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសភាគីទាំងប្រទេសសងខាងហ្នឹងគេបញ្ជូនកុមារហ្នឹងឲ្យមករស់នៅក្នុងមណ្ឌលដើម្បីរៀនសូត្រអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគឺបានថាតាមពិតមិនមែនដោយសាររឿងកំណាក់ស្រុកដឹកនាំគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារកត្តាចំណាក់ស្រុកវាជារួមសំមួយដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈានមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសគេខុសច្បាប់គេបញ្ជូនមកហើយកម្មវិធីការិយាគេគឺបញ្ជូនឲ្យគាត់ទៅរៀនសូត្រក្នុងមណ្ឌលនោះអញ្ចឹងតាមពិតទៅបើសិនជាយើងមើលទៅពីមូលហេតុនឹងកត្តាចំណាក់ស្រុកមិនមែនជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើខ្លាចជាអ្នកដែលត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងអស់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រាន់ខ្ញុំចង់សង្ខេបមកញ៉េថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកយើងនិយាយពីទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយស្ទើរដូចតែគ្នាទេគ្រប់រូបមិនចង់ចាក់ចោលកូនទៅដោយទុកគាត់ចោលទេបើសិនជាមានជំរើសខ្ញុំគិតថាពួកគាត់លំបាកក៏គាត់នៅចង់មើលថែតែខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលស្ថិតក្នុងកលវិសាស្ត្រនៅក្នុងក្រមគ្រួសារក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារដែលពិបាកការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏ព្យាយាមសម្រេចចិត្តក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលល្អសម្រាប់អនាគតអញ្ចឹងលើកឡើងថាដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងថាវាមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងជំរុញឲ្យគាត់ចាក់ចេញទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចរួមសំទាំងកត្តាក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមិនមែនថាតែកត្តាជីវភាពតែមួយទេជួនកាលទៅអាចឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងនឹងរូបកាយគ្នាហឹង្សាប្រើគ្រឿងញៀនឬបំពានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏វាជាកត្តាជំរុញធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរអញ្ចឹងហើយវាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាផលកត្តាគេហៅកត្តាជំរុញពីបើយើងនិយាយអំពីកត្តាអូសទាញវាមានច្រើនផ្សេងទៀតអូសទាញដែលចេញពីប្រទេសជិតខាងឬឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសផ្សេងវាមានកត្តាការងារគេល្អប្រាក់ខែល្អជាងយើងយើងមើលទៅឧទាហរណ៍នៅទីក្រុងមានឱកាសការងារច្រើនជាងយើងមានភ្លើងពណ៌មានអីចឹងណាអញ្ចឹងវាកត្តានេះក៏ជាកត្តាអូសទាញដែរអញ្ចឹងកត្តាមានទាំងជំរុញវាមានទាំងអូសទាញដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះ
អគុណអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតានិងខ្ញុំសូមបន្តការជជែកនៅលើប្រធានបទរបស់យើងគឺថាមស្ទុះមិញហ្នឹងគឺពួកយើងបានជជែកច្រើនអំពីកុមារដែលត្រូវបានទុកចោលនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកស្រីមានជ្រាបអំពីកុមារដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយយកទៅជាមួយទេថាតើអាចនឹងមានចំនួនក្នុងកម្រិតណាដែរហើយពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយយកពួកគាត់ទៅជាមួយ
ទិន្នន័យតកតងនឹងកុមារដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយឪពុកម្ដាយនេះគឺខាងអង្គការ IOM ពួកយើងមិនមានទេហើយខ្ញុំជឿថាតាមពិតទៅធ្លាប់មានខាងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការចងក្រងដែរប៉ុន្តែបើយើងកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយថាចេះចំណាក់ស្រុកវាមាន2បើយើងនិយាយអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាទូទៅវាហៀងតលឿនថាតើការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងទៅក្នុងប្រទេសឬមកក្រៅប្រទេសបើជាទូទៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកុមារដែលគាត់ទៅជាមួយនៅឪពុកម្ដាយទៅតាមឪពុកម្ដាយទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសវាអាចមានផលប៉ះពាល់ខុសគ្នាទៅជាមួយនឹងកុមារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយនៅឪពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេសដែលជាទូទៅខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងកុមារដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនជាទូទៅមិនមានជាការទៅដោយស្របច្បាប់អីទេពីព្រោះថានៅកន្លែងការងារគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកុមារទៅធ្វើការទេទូទៅពួកគាត់នឹងគ្រាន់តែទៅតាមដោយសារតែត្រូវការមើលថែអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅរស់នៅទីនោះគាត់បាត់បង់ច្រើនណាស់ដោយឧទាហរណ៍តាំងពីបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របាត់បង់វប្បធម៌សង្គមដែលយើងមើលឃើញថាគាត់ឧទាហរណ៍ដូចកុមារខ្មែរយើងគាត់តាមពុកម្ដាយទៅធ្វើចការនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងរបៀបរស់នៅក៏វាអាចខុសគ្នាភាសាអីក៏អាចអត់យល់ហើយក៏អត់បានចូលរួមរៀនអីដោយកូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនោះទេតែមិត្តភ័ក្ដិអីក៏គាត់អត់មានមិត្តភ័ក្ដិដែលជាជនជាខ្មែរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងភាសាក៏បែបផ្សេងដែលធ្វើឲ្យក៏ពិបាកក្នុងការរស់នៅហើយបើសិនជាកុមារនឹងឈឺទៀតគឺឪពុកម្ដាយមានកញ្ញាបបាក់ក្នុងការទៅប្រើប្រាស់សេវាឬមួយក៏សុំការគាំទ្រផ្សេងផ្សេងដែលអត់អមមានបង់ថ្លៃអញ្ចឹងវាក៏វាខុសគ្នាដែរដោយឡែកឧទាហរណ៍ថាកុមារដែលគាត់ទៅចំណាក់ជាមួយឪពុកម្ដាយនៅក្នុងស្រុកវាអាចតាមកន្លែងដែរព្រោះឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏កន្លែងណាដែលផ្ដល់យើងកន្លែងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវហើយកូនគាត់អាចមានឱកាសរៀនសូត្រវាហិតវាប្រសើរទៅវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាមានចំនួនគ្រួសារមួយចំនួនបើយើងនិយាយពីជាក់ស្ដែងវាមិនមែនរូបរាងជាការស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏មិនមែនជាការដែលគ្រាន់តែជាការមើលថែចំកូននេះយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាត្រង់ទីចូលដល់លក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងកូនហើយតាមពិតមិនមែនជាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅធ្វើការនៅចំការបន្លែដំណាំឬមួយក៏កន្លែងលោអត់យើងអញ្ចឹងចុះពេលហើយកូននឹងនៅជាមួយពុកម្ដាយមាន3 4នាក់អញ្ចឹងគាត់ឃើញពុកម្ដាយធ្វើអីក៏ចេះជួយនឹងដែរទៅជួយបេះផ្លែឈើខ្លះទៅជួយប្រមូលនេះប្រមូលនោះខ្លះអញ្ចឹងទៅជួយពុកម្ដាយយូរយូរទៅក៏ខ្លាយដូចជាកុមារកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុមារនៅក្នុងកន្លែងបែបហ្នឹងជាទូទៅអត់សូវបានទទួលបានការរៀនសូត្រអីដូចកុមារដែលគាត់ពុកម្ដាយមានពេលសម្រាប់អីត្រឹមត្រូវមានកន្លែងរស់នៅឲ្យគាត់នេះត្រឹមត្រូវទេយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាស្ថានភាពពិតជាទូទៅបើសិនជាកុមារគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមឪពុកម្ដាយដើម្បីទៅរកការងារធ្វើជាទូទៅគាត់មានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើបញ្ហារៀនសូត្រគាត់អត់សូវបាក់ជាពិសេសបើសិនជាយើងនិយាយថាគាត់បានចូលឈ្មោះរៀនចុះគាត់រៀននៅក្នុងខេត្តគាត់ហើយដល់ពេលដែលឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកឡើងមកភ្នំពេញត្រូវដូរសាលារៀនមកភ្នំពេញជួនកាលទៅដូរអត់ទាន់គេចុះឈ្មោះក៏អត់ទាន់គេគាត់អាចរៀនយឺតតាមគេអត់ទាន់គេក៏មានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្លះទៅដូរចុះដូរឡើងទៅវាមានតែងតែមានផលប៉ះពាល់ហើយអញ្ចឹងវាមិនមែនអត់ទេគាត់នៅថាផលប៉ះពាល់វាទូចឬតិចពីច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើទីតាំងដែលឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅនឹងឯងដូចយើងជំនាញមុនអញ្ចឹងបើសិនជាទៅក្រៅប្រទេសវាមានច្រើនជាងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអីដែរព្រោះអីតាមភាសាតាំងពីដំណាក់ដំណងសង្គមតាមការរៀនសូត្រអីគឺគាត់បាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់កុមារដែលគាត់ទៅជាមួយឪពុកម្ដាយទៅក្រៅប្រទេស
អ្នកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារដែលពួកគាត់ត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយដោយសារតែឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងកង្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភបញ្ហាផ្លូវចិត្តរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរាងកាយអីជាដើមតើមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់សង្គមនៅពេលដែលកុមារជាច្រើនហ្នឹងត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះ
ចាប្រកបហើយសាមធម្មតាយើងនិយាយថាសង្គមរីកចម្រើនក៏ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនមកក្នុងសង្គមយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានផលប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងរាងកាយទាំងស្មារតីនិងផ្លូវចិត្តផ្សេងៗហ្នឹងវាប្រកបជាប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយពីព្រោះថាដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងថាពេលដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពុកម្ដាយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើការលូតលាស់របស់កុមារមួយចំនួនតែជាពិសេសគឺអាវ័យដំណាក់កាលដំបូងនឹងឯងគឺដំណាក់កាលពី0ទៅ13ឆ្នាំហ្នឹងបើតាមរបាយការណ៍ក្នុងនេះគេមានបង្ហាញថាកុមារចាប់ពី0ទៅ13ឆ្នាំដែលក្នុងនោះមានចំនួន 19% គឺកើតជំងឺក្រិនហើយ 9% ហ្នឹងគឺស្គមស្គាំងហើយនិង 14% ទៀតគឺអត់គ្រប់ទម្ងន់តែម្ដងកុមារអាយុវ័យពី0ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងណា ហើយក្នុងនោះកុមារដែលវ័យចាប់ពី12ទៅដល់17ឆ្នាំហ្នឹងគឺមាន 25% កើតជាគឺក្រិនហើយ 11% ទៀតគឺស្គមស្គាំងបើយើងបែងចែកតាមភេទវិញយើងឃើញថាភាគច្រើនកុមារាក្នុងចំណោមកុមារដែលអាយុតិចនៅក្នុងកុមារអាយុច្រើនហ្នឹងគឺបង្ហាញពីស្ថានភាពខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងនឹងភាពនិយាយទៅភាពក្រិនភាពនឹងកើតឡើងក្នុងចំណោមកុមារដែលជាកុមារាច្រើនជាងកុមារីទៀតបើយើងធៀបទៅណាអញ្ចឹងបើយើងឃើញក្រុមកុមារកំពុងពេញវ័យលូតលាស់ចាប់ពី0ទៅដល់3ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងក្រុមអាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់ទទួលនៅផលប៉ះពាល់តាំងពីភាពក្រិនភាពស្គមស្គាំងទៅគ្រប់ទងន់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាប្រកបជាប៉ះពាល់ដល់សង្គមឯងព្រោះរាងកាយប្រជាពលរដ្ឋយើងវាយើងបើយើងនិយាយពីផលិតភាពក្នុងសង្គមយើងត្រូវការមនុស្សដែលពេញកម្លាំងតាំងពីពីទាំងស្មារតីក៏អញ្ចឹងដែរតែវាផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរាងកាយហើយប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលដែលសង្គមដែលភាកច្រើនសម្បូរទៅដល់ប្រជាជនដែលគាត់មានការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវឬមួយក៏មិនពេញលេញមិនគ្រប់គ្រាន់បែបនេះក៏ជាប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងសង្គមហើយនេះហើយក៏ជាគុណវិបត្តិមួយដែរដែលយើងគួរតែសង្កេតរួមគ្នាថាសង្គមអាចរីកចម្រើនទោះតែយើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានផលិតភាពពេញដោយការលូតលាស់ប្រសើរផងដែរ
ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងដោយអ្នកស្រីលើកឡើងអញ្ចឹងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោយរបៀបណាដែរចា
៎តាមពិតតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហ្នឹងខាងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលក្នុងនោះភាគច្រើនសម្រាប់អ្នកតតែងគោលនយោបាយហើយនិងអ្នកអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ពីព្រោះថាយើងឃើញថាការរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាมันអាចកើតឡើងតែក្នុងវិស័យតែមួយទេគឺយើងហៅថាជាការរួមគ្នាក្នុងពហុវិស័យដើម្បីចូលរួមជួយគ្នាឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីវដ្តនៃការធ្វើចំណាកស្រុកចុះដែលយើងហៅ cycle នៃ migration ហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីវដ្តនៃការធ្វើចំណាកស្រុកនៅពេលដំណាក់ការមុនពេលគាត់ធ្វើទេសសំរវេសហ្នឹងបានថាមុននឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើចំណាកស្រុកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបហុវិស័យរួមមានតាំងពីឧទាហរណ៍ក្រសួងការងារមានរួមតាំងពីអង្គការដៃគូចម្រុះផ្សេងផ្សេងជួយធ្វើម៉េចបង្កើននឹងការសបផ្សាយជួនដំណឹងតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការនៃការធ្វើទេសសំរវេសរបស់ប្រជាជនយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានផែនការបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវការធ្វើផែនការនេះមិនមែនសម្រាប់ចិត្តផែនការតែរឿងដែលធ្វើដំណើរចាកចេញតែមួយមុខទេប៉ុន្តែត្រូវមានការផែនការរៀបចំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំចាកចេញទៅនឹងតើក្រុមគ្រួសារមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងម៉េចជាពិសេសកូនៗបើកូនៗនឹងក្នុងកំឡុងអាយុប៉ុណ្ណឹងបើយើងចាកចេញទៅតើផលប៉ះពាល់គាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងគួរត្រៀមរបៀបបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញថាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមានថាដៃគូឬមួយដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលគាត់អាចធ្វើការក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញថានៅក្រសួងអប់រំក៏គេមានអានឹងក្រសួងសង្គមការិច្ចតាមពិតគេមានកម្មវិធីមួយគេហៅកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចណាអញ្ចឹងហើយនៅមានកម្មវិធីការបង្រៀនកុមារតាមមូលដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាំពិតគេបានដាក់គោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាជនតាមភូមិយើងទៅលើដើម្បីធានាថាកុមារក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរីកចម្រើនការលូតលាស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានដៃគូអង្គការស្ថាប័នក៏ដូចជាក្រសួងពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការនៅក្នុងការដំណាក់កាលដំបូងនៃការមុននឹងពេលដែលគាត់ចាកចេញហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងអំពីព័ត៌មានអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់សម្រាប់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកគាត់អាចដឹងព័ត៌មានស្ងាត់ត្រៀមចេញឥឡូវយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមកំពុងទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅលើវិស័យមួយផ្សេងទៀតគឺយើងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រសួងការងារដែរឬមួយក៏ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករជាឯកជនឯផ្សេងផ្សេងបើយើងអាចផ្ដល់នឹងការគ្រប់គ្រងធម៌ធានាថារាល់ការធ្វើទេសសំរវេសរបស់ពួកគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពមានរបៀបរៀបរយនិងភាពថ្លៃថ្នូរកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាទាំងជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរដើម្បីធានាថាពេលដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅហើយគឺគាត់ទៅហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍មកវិញព្រោះខ្ញុំជឿថាការធ្វើចំណាកស្រុកមិនមែនគាត់តែជាផលអាក្រក់ទេក៏មានអ្នកថាគាត់ទៅហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញកសាងក្រុមគ្រួសាររីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងគឺយើងកាលនេះត្រូវការស្ថាប័នដៃគូគាត់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកហ្នឹងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពនឹងទៅធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍គាត់អាចផ្ញើប្រាក់បញ្ញាមកផ្ទះវិញទៀងទាត់ហើយនឹងអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់នៅតែរស់នៅក្នុងសន្តិភាពល្អវិលត្រឡប់មកដល់ពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៃការធ្វើចំណាកស្រុកហើយគាត់អាចវិលត្រឡប់មកកាន់សហគមន៍វិញជាដំណាក់ ការដែលគាត់ត្រូវវិលមកស្រុកកំណើតគាត់វិញកន្លែងនេះក៏យើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីខាងស្ថាប័នចម្រុះដូចគ្នាមិនចឹងដែរឲ្យគាត់នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចធានាថាគាត់អាចវិលត្រឡប់ចូលទៅសមរណកម្មចូលសង្គមវិញបានពេញលេញបានគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនមានការរើសអើងហើយគាត់អាចបើយកផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ជំនាញចំណេះដែលគាត់ទទួលបានមកពីប្រទេសក្រៅនឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយទៅការដោះស្រាយរួមនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងធ្វើការជាពហុវិស័យយើងអាចធ្វើតែម្ខាងទេហើយក៏ត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈវត្តទាំងមូលបើសិនជាយើងដោះស្រាយតាមជំហានខាងមុខដល់ពេលហើយដែលគាត់អាចចេញឧទាហរណ៍យើងឲ្យគាត់ត្រៀមគាត់ស្ងាត់គាត់ចាក់ចេញទៅហើយសិលេងគាត់ត្រៀមបានល្អប៉ុន្តែដល់ពេលកំឡុងពេលធ្វើដំណើរទេសន្តិវេអត់មានសុវត្ថិភាពបែរជាត្រូវគេបោកគេជួញដូរគាត់ក៏អត់មានសុវត្ថិភាពល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាតាមរយៈការសារជឿនឹងក៏គេលើកឡើងជាអនុសាសន៍ជាវត្តនៃការធ្វើទេសនារបស់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់គាត់អាចវិលត្រឡប់មកដល់សហគមន៍វិញដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ហាដែលយើងគួរដោះស្រាយគឺត្រូវការការគាំទ្រពហុវិស័យគឺមិនអាចធ្វើការតែម្នាក់ឯងបានទេអស់ចាអរគុណច្រើនវិជ្ជការ
សូមអរគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវ័យហៅកាត់ថា IOM ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងម្កាលរវាងទាហានស៊ូដង់និងកងកម្លាំងយោធាប្រតិបត្តិដ៏មានឥទ្ធិពលបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃប្រហែលនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងរដ្ឋធានីកាតុងរបស់ស៊ូដង់ហើយបានបង្កើនហានិភ័យថាបាត់ឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលសម្រាប់សម្រួលដោយអន្តរជាតិនោះនឹងទទួលបរាជ័យនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បាត់ឈប់បាញ់គ្នាដែលត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីច្បាំងគ្នាផ្សេងៗទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល5សប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនិងការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សានៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសស៊ូដង់រួមទាំងតំបន់ដាហ្វើភាគខាងលិចផងការប្រយុទ្ធដែលធ្វើឡើងដោយកងទ័ពស៊ូដង់ប្រឆាំងនឹងយោធាប្រតិបត្តិ Rapid Support Forces ឬ RSF បានធ្វើឲ្យបាត់មនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ឡើងដែលបានបង្ខំមនុស្សជាង1លាន3សែននាក់ឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយបានគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់តំបន់នោះកាន់តែខ្លាំងឡើងកងទ័ពស៊ូដង់ដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ Abdel Fattah al-Burhan បានពឹងពាក់លើកងទ័ពអាកាសខណៈដែលយោធាប្រតិបត្តិ RSF ដឹកនាំដោយអតីតមេដឹកនាំកងជីវពលគឺឧត្តមសេនីយ៍ Mohammed Hamdan Dagalo បានរីករាយនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមយុទ្ធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រទ្រង់ទ្រាយធំក្បែរព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះទោះបីជាមានការព្រមានពីកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួននឹងមិនអត់អន់ដល់អ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាជាការហាត់សមការឈានពាននៅចំមាត់ទ្វាររបស់ខ្លួនក៏ដោយនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សមយុទ្ធនេះដែលជាសមយុទ្ធលើកទី1ក្នុងចំណោមសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រចំនួន5លើករហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាជាការរំលឹកខួប70ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងតាមធម្មតាកូរ៉េខាងជើងប្រតិកម្មទៅនឹងសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយការបាញ់មីស៊ីលនិងការបាញ់សាកល្បងអាវុធផ្សេងផ្សេងទៀតនៅដើមឆ្នាំ2023នេះសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់បានឈានដល់ការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការចំណាយក្នុងគូសាននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេនៅអឺរ៉ុប ្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនៃអតិផរណាខ្ពស់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សំណើមួយរបស់គណៈបក Move Forward ដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃឲ្យចាត់ថ្នាក់កញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនឡើងវិញមួយឆ្នាំក្រោយពីរុក្ខជាតិនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្របច្បាប់កំពុងធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលក្នុងវិស័យមួយដែលគេព្យាករថាអាចមានតម្លៃរហូតដល់1200លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង45មេត្រូវត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.